Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Matius 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-50.
我们翻开圣经, 马太福音, 第27章, 第45到50节.
Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-50.
Matius 27 45-50节.
Saya akan bacakan bagi kita semua. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
从五镇到深处，遍地都黑暗了。若在深处，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴哥大尼。”就是说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”站在那里的人有的听见就说：“这个人呼叫以利亚呢？”内中有一个人赶紧跑去，那海蓉沾满了醋。 绑在苇枝上，送给他喝。其余的人说：“且等坐，看以利亚来救他不？”耶稣又大声喊叫，气就断了。
Sebagai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan.
这我们读经到此为止。
Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
那这个耶稣说，以利，以利。 萨玛，拉玛萨巴格达尼，就是说，我的上帝，我的神，为什么你离弃我？
Seruan ini mungkin mendatangkan atau menghadirkan pertanyaan di benak kita, kenapa Allah Bapa meninggalkan anaknya di atas kayu salib?
Yesus 这种呼叫，让我们可以思考，为什么呢？上帝要离弃他？
Bukankah Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu dan mereka saling mengasihi?
我们所知道的上帝跟耶稣呢是合为一体的。
Lalu kenapa Allah Bapa meninggalkan justru di saat anaknya yang tunggal itu sedang membutuhkan kehadirannya?
那为什么上帝离去他的儿子呢？当他儿子正在很需要他的那个时刻。
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bayangkan bersama-sama.
那各位弟兄姐妹，我们一起来想象。
Jikalau di peristiwa salib itu Allah Bapa tiba-tiba hadir di tengah mereka.
Jadi, 当时那个情景, 上帝突然临到他们,
lalu menyatakan inilah anakku.
然后上帝对大家说, 这是我的爱子.
Atau mungkin minimal dia mengirimkan ribuan malaikat seperti pada waktu kelahiran Tuhan Yesus di sana.
Nah, 是不是他要派遣呢？天兵天将来到那个十字架的周边。
Bukankah itu jauh lebih keren, Bapak Ibu sekalian?
Nah, 那个情景不是更雅观吗?
Bukankah itu akan menjadi peristiwa yang sangat luar biasa?
而且那成为一个非常杰出的一个情景。
Bukankah pada saat itu semua orang mungkin akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus?
Nah, 可能大家全部能够匍匐在地，在主耶稣的面前。
Dan mungkin yang mengakui sungguh ini dia adalah anak Allah, bukan hanya pemimpin pasukan pada saat itu, tapi semua orang mungkin mengakuinya.
Nah, 当时的情景呢，大家能够真正的承认他是犹太人的王，不仅仅只是这个天兵天将的一个统帅。
Tapi Allah Bapa tetap memalingkan mukanya dari Tuhan Yesus.
但是这个上帝呢，对耶稣反面。
Allah Bapa tetap meninggalkan Tuhan Yesus.
上帝呢离弃了耶稣。
Tuhan Yesus dibiarkan sendirian untuk menanggung penderitaan di atas kayu salib.
那是上帝让主耶稣自己亲自承受那十字架的痛苦。
Mengapa itu terjadi, Bapak?
那为什么这件事情会发生呢?
Itu tak lain karena memang tujuan dari salib itu adalah menyelamatkan umat manusia dari cengkeraman hukuman dosa.
那因为十字架的这个功能呢，它的目的呢，就是要从把罪人呢从这个罪的掌权中拯救出来。
Tujuan dari salib itulah yang mengharuskan bapak meninggalkan anaknya。
那个十字架呢，它的目的就是要当那个时刻要拯救的时候，上帝必须离去他的爱子。
Bapak ibu sekalian untuk menghancurkan dosa。
那各位弟兄姐妹，为了要粉碎这个罪恶。
Maka harus dihancurkan sengatnya terlebih dahulu.
Tapi sih, yau cari tahu dia kenyen.
Apa itu sengat dosa? Sengat dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut itu bukan hanya sekedar kematian. Betul, di dalam maut ada faktor kematian.
当然在这个死亡里面有死的这个情况。
Tetapi maut bukan hanya kematian.
但是死亡呢并不是单单只是描述一个死。
Maut adalah saat di mana Allah meninggalkan diri kita.
那个死亡呢就是当上帝被离去我们的时候。
Maut adalah saat di mana Allah memalingkan mukanya dari kita.
死亡就是让上帝向我们掩面不看的时候。
Maut adalah saat di mana Allah mengabaikan diri kita.
那么死亡就是当上帝把我们这忽略了我们的时候。
Dan maut adalah saat di mana Allah menanggungkan semua murkanya kepada kita.
这个死亡就是当上帝把他的一切愤怒，就是把他的怒悲降在我们身上的时候，
itulah maut，
那就是死亡。
Dan untuk mengalahkan menghancurkan maut，
为了要的这个粉碎这个死亡，
kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian menghancurkannya dari luar，
我们不能够从外面来毁掉它。
Tapi kita harus masuk ke dalam maut itu，
那我们必须进到那个死亡里面，
lalu menghancurkannya dari dalam，
然后从里面把它毁掉。
Cuma siapa yang bisa masuk ke dalam maut dan menghancurkannya dari dalam？
但是谁呢能够进到这个死亡里面来毁掉这个死亡呢？
Manusia tidak bisa，
人类不能够。
Karena manusia tidak berdaya ketika berhadapan dengan maut.
因为人类对这个死亡呢是无能为力的。
Bapak ibu sekalian, ketika kematian datang kepada diri kita.
各位弟兄姐妹，当死亡临到我们身上的时候，
kita tidak bisa menolaknya.
我们不能够拒绝它。
Itu membuktikan bahwa kita tidak berdaya terhadap kematian, apalagi maut.
那就证明了我们没有办法离去这个死，何况是这个死亡呢？
Harus ada sosok yang jauh lebih berkuasa untuk bisa masuk ke dalam maut.
那要有一个比死亡更高，比死亡更高的权势，才来能够制服这个死亡。
Dan satu-satunya sosok yang lebih berkuasa dari maut hanya Allah.
那么在这个死亡之上有权力制服他的只有上帝。
Itu sebabnya Allah menyerahkan anaknya untuk masuk ke dalam maut.
所以上帝就把他的这个儿子呢进到这个死亡当中。
Cuma masalahnya Tuhan Yesus adalah sosok yang suci。Sosok yang suci。
但是他的儿子呢是一个圣洁的。
Tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam maut。
他不可能进到这个死亡当中。
Lalu apa yang dilakukan oleh Allah?
他假如上帝所要做的。
2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa。
这里这个哥林多后书第五章第二十一节说，神使那无罪的替我们成为有罪。
Jadi Allah dengan sengaja menanggungkan semua dosa ke dalam diri Tuhan Yesus。
那么上帝呢就把一切的这个罪呢降在耶稣的身上。
Sehingga dia yang suci adanya menjadi dosa。
以致他本来是圣洁的呢成为有罪。
Dan dengan demikian Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam maut itu。
以致这样子的情况耶稣就能够进到这个死亡当中。
Tetapi ketika dia masuk dalam maut。
但是当他进到这个死亡的时候。
Dia harus menerima semua konsekuensinya。
他必须面对一切的后果。
Ingat tadi maut adalah saat ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari kita。
记得当这个死亡就是说上帝向我们背面反面的时候。
Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus。
那就是耶稣所经历到的。
Saat dia masuk ke dalam maut。
当他进到这个死亡的时候。
Allah memalingkan mukanya dari dia.
Nah, 上帝, 向他反面.
Allah Bapa mengabaikan dirinya.
Nah, 上帝忽略了他.
Allah Bapa meninggalkan dirinya.
上帝离去他.
Bukan hanya itu, Allah Bapa menanggungkan semua murkanya kepada dirinya.
不单单是这样, 上帝把他的怒悲, 把一切的愤怒都降在耶稣的身上.
Yesaya 53 ayat 1 sampai 5.
Yesaya 53:1-5.
Memberikan penjelasan, dia menanggung hina dan kutukan.
Nah, 这里说到, Yesu, 他承受一切藐视和咒诅.
Dia disesah, dia dipukul.
Nah, 他被鞭打, 他被藐视.
Dia mengalami penderitaan.
他遭受了一切的这个痛苦.
Dia menerima semua murka Allah.
他领受了上帝的全部愤怒.
Itulah konsekuensi yang harus Tuhan Yesus terima.
那就是耶稣所必须面对的一个后果.
Itu sebabnya kenapa Allah harus meninggalkan dia.
所以这就是为什么上帝要离去他的原因.
Karena memang haruslah demikian.
因为本应当如此.
Demi maut dihancurkan dari dalam.
为了要粉碎这个死亡从里面来粉碎他.
Apakah Tuhan berhasil menghancurkan maut dari dalam?
Nah, 上帝成功不成功吗进入这个死亡里面?
Kebangkitan Tuhan membuktikan Allah berhasil menghancurkan maut dari dalam.
耶稣的复活就证明了上帝成功的进入的死亡里面而毁灭他.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan.
各位弟兄亲爱的弟兄姐妹,
kita melihat bahwa Allah merancang sedemikian rupa supaya kita diselamatkan.
我们可以看到上帝做这么美好的计划让我们能够得到救赎.
Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus setia atau taat kepada rancangan Allah itu walaupun dia harus menderita dan mengalami kutuk.
我们也看到耶稣很忠心地执行了上帝所要他执行的这个使命，无论他要承受非常大的一个痛苦。
Salib adalah hukuman yang terkutuk pada saat itu, Bapak-Ibu sekalian.
那么这个钉十字架呢，是当时一个最被咒诅的一个刑罚。
Kenapa orang yang disalib tergantung di tengah-tengah antara bumi dan langit?
Nah, 为什么呢？这个被钉十字架的人就是挂弦在空中跟地的中间。
Karena itu gambaran orang yang terkutuk tidak diterima oleh langit, tidak diterima oleh bumi.
就表示说这个人呢，天不容，地也不容。
Di dalam ketaatannya Tuhan Yesus rela menanggung itu semua.
在耶稣的他的顺服中，他愿意承受这一切。
Untuk siapa?
为了谁呢?
Kita tahu untuk kita semua.
我们知道都为了我们大家.
Ketaatan Tuhan Yesus dilakukan walaupun dia harus menderita supaya kita diselamatkan dari cengkeraman dosa.
耶稣的顺服, 虽然他必须承受这个痛苦, 但是为了就是要拯救我们.
Kenapa Tuhan Yesus mau melakukannya itu?
为什么耶稣要这么做?
Kita tahu bersama karena firman Tuhan mengatakan karena dia begitu mengasihi kita.
因为圣经告诉我们耶稣要这么做，因为他是这么的爱我们。
Tetapi kenapa dia mengasihi kita?
但是为什么他爱我们呢?
Karena kita berharga di matanya.
因为我们在他眼中是有价值的。
Bapak Ibu sekalian tahu artinya berharga di dalam Alkitab.
各位弟兄姐妹，你知道这个有价值呢，在圣经里面的意义是什么呢？
Berharga itu tidak tergantikan, Bapak Ibu sekalian.
就是说有价值，就是说无可代替。
Berharga dengan mahal itu berbeda.
有价值跟那个昂贵这是不同的。
Kalau saya membeli barang yang mahal,
如果买一个很贵的东西,
maka itu bisa tergantikan oleh barang yang jauh lebih mahal.
这个东西能够被更贵的东西来取代。
Berharga itu tidak tergantikan.
但是假如说非常有价值为至宝，就是说无可代替。
Kalau kita menganggap pasangan kita adalah berharga,
假如我们认为我们的配偶是宝贵的，
maka dia tidak tergantikan.
那他就不能够被取而代之。
Tuhan memandang kita berharga.
那上帝看我们为至宝至尊。
Artinya kehadiran kita tidak tergantikan.
也就是说我们的灵格不能够被代替。
Itu sebabnya walaupun kita sudah jatuh dalam dosa.
所以说即使我们已经陷入了罪恶。
Kita kotor seperti kotoran.
Nah, 我们脏如这个粪土.
Kita tidak layak diselamatkan.
Nah, 我们也不配得到救赎.
Tetapi karena kita begitu berharganya di mata Allah.
但是因为我们在上帝的面前为至宝，为至尊.
Allah rela turun ke dunia.
Nah, 上帝灵验降到人间.
Mati dan menderita di atas kayu salib demi kita.
Nah, 然后受死被钉在十字架为了我们.
Karena begitu berharganya diri kita di hadapan Allah.
所以我们在他面前是无价之宝.
Keberadaan kita tidak tergantikan oleh apapun di hadapan Allah.
Nah, 我们的灵格在上帝的面前无可没有任何东西可以代替.
Jadi peristiwa salib.
所以呢，这个十字架的这个事件
memberitakan sebuah berita buat kita bahwa kita berharga tak tergantikan di hadapan Allah.
这就是告诉我们一个事实，我们在上帝的面前是非常有价值的，无可代替.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan.
各位亲爱的弟兄姐妹，
bukankah hal ini sesuatu yang terbalik dengan apa yang kita alami di dunia?
Nah, 这不是, 跟我们在世界上, 在这个世界上所遭受的, 真的是相反呢?
Kalau Allah memandang kita berharga apa adanya,
nah, 上帝以我们的本相来接受, 来认为, 来评价我们为无价之宝,
maka dunia memandang kita berharga ada apanya.
世界上的人呢欣赏我们，让我们也在他眼前有价值，是因为我们拥有一些东西。
Ada sebuah peribahasa dari bahasa Indonesia.
在这个印尼有一个成语，印尼语。
Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang.
这里说就是有爱就有钱，没有爱就一脚踢开。
Artinya kalau kita punya sesuatu,
nah, 表示说当我们拥有一些,
kita bisa dihargai oleh orang lain.
Nah, 我们会被人赏识.
Kalau kita punya uang,
jadi 我们有钱,
orang lain akan hargai kita.
Nah, 人家会欣赏我们，会珍惜我们.
Kalau kita punya kedudukan,
我们假如有地位,
orang lain akan hargai kita.
Nah，人家会就是尊重我们，珍惜我们.
Tapi kalau kita kehilangan semuanya itu.
Nah, 但是假如我们已经失去一切，一无所有，
orang yang tadinya menghargai akan berubah menjadi tidak menghargai kita.
Nah, 当那个人能够欣赏我们的人变成呢，也不会欣赏我们了。
Itulah hukum di dunia.
Nah, 就是世界上的一个,律例.
Tetapi celakanya bahwa kita mencoba mengajar penghargaan dari dunia ini.
但是我们大家来看这个世界的这个赏识。
Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik.
我们一直要追求这个世界的赏识，我们要做到最好的。
Kita tidak suka di tengah, Bapak Ibu sekalian.
我们不喜欢就是半天调。
Apalagi di bawah.
尤其在这个低层。
Kita tidak suka menjadi seorang yang rata-rata, Bapak Ibu sekalian.
我们不也不愿意成为一个只是一般一般的人而已.
Kita mengejar supaya kita menjadi yang terbaik.
我们一直要追求，我们要成为最好的。
Supaya kita dihargai di tengah-tengah dunia ini.
也是我们在这个世界中能够被人欣赏。
Tapi apa yang terjadi ketika semuanya itu hilang?
但是当我们一切都一无所有的时候，那将发生什么事情呢？
Kita akan menjadi orang yang tidak dihargai lagi.
那我们将成为一个不被赏识、不受欣赏的人。
Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya mengerti betapa beratnya pergumulan seorang yang sudah pensiun, Bapak Ibu sekalian.
所以呢，我心里很理解，一个人心里的挣扎是何等的沉重，当他已经退休了的时候。
Karena ketika dia melepaskan semua, itu artinya dia menjadi nothing lagi.
当因为当他已经把一切都放弃的时候，那就等于他一无所有。
Dan apa yang kita alami, Bapak Ibu, kalau hal itu terjadi?
当我们这个事情当临到我们的时候，我们应该怎么做呢？
Bukankah kita akan menjadi kecewa?
那我们是不是会成为绝望？
Menjadi marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
那我们会对周围的人无理取闹生气。
Dan mungkin kita menjadi marah terhadap diri kita sendiri.
甚至我们也自我谴责。
Tapi kita harus sadari bahwa itulah dunia.
所以我们必须了解，这就是世界。
Yang akan menghargai kita ada apanya.
当人家我们被赏识的时候，就是因为我们拥有一些。
tetapi berbeda dengan Tuhan.
但是跟上帝来比，那是完全不同的。
Tuhan menghargai kita apa adanya.
那上帝呢，珍惜我们，欣赏我们，就是以我们的本相。
Tidak peduli siapa kita.
他不论我们是谁。
Tidak peduli kita ini orang yang tidak berarti.
也不论我们是一个好像没有意义的人。
Tapi Allah menghargai kita.
但是上帝珍惜我们，欣赏我们。
Allah mengasihi kita.
上帝爱我们。
Dan Allah mau mati bagi kita.
上帝愿意为我们而死。
Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
各位亲爱的弟兄姐妹。
Kayu salib sebenarnya memberikan sebuah undangan bagi kita.
那么这个十字架呢，其实对我们每一个人是一个邀请。
Tangan Tuhan terulur kepada kita.
上帝的手伸出来对着我们。
Allah mengundang kita untuk datang kepadanya.
上帝邀请我们来到他的面前。
Cuma seringkali kita mengabaikan undangan itu.
只是一下时常呢，多的很多时候我们都忽略了上帝的邀请。
Ini sesuatu yang membingungkan, bukan?
这是一个非常困惑的事情，对不对啊？
Kita mencari penghargaan.
那我们追求赏识。
Tetapi ketika Tuhan menghargai kita, kita mengabaikannya.
但是当上帝欣赏我们的时候，我们却忽略他。
Mengapa kita mengabaikannya, Bapak Ibu?
那为什么我们会忽略他呢？
Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah ini dengan memakai sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab.
那我将结束我今天的正道，引用圣经的一个故事。
Kita tahu Bapak Suhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 itu ada sebuah kisah tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di tepi kolam Bethesda.
我们知道这个约翰福音第五章第一节到第九节那边有讲到，在这个比士大的池旁边有一个生病的人。
Orang ini sudah puluhan tahun lumpuh.
这个人呢已经30多年了，他就是残废。
Tidak ada seorang pun yang mau menolong dia.
没有一个人要帮助他。
Lalu Tuhan datang menjumpai dia.
然后上帝来了，见他，主耶稣见他。
Tuhan berkata kepadanya, maukah engkau sembuh?
主耶稣对他说，你要痊愈吗？
Pertanyaan sederhana.
那是一个很简单的一个问题。
Jawabannya tinggal mau atau tidak.
那你的回答只是要和不要。
Tapi apa jawaban si lumpuh ini?
但是这个残疾的人他怎么说呢?
Dia mulai curhat kepada Tuhan Yesus.
他开始向耶稣掏他的心声。
Dia mengeluh untuk segala sesuatunya.
他埋怨一切。
Dia mengeluh untuk keberadaan dirinya.
他埋怨他自己的这个存在。
Dia katakan, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menolong saya di sini.
他说主啊, 没有一个人愿意帮助我。
Dia mulai mengasihani dirinya sendiri.
他开始自己怜悯自己。
Padahal di hadapannya ada tawaran, maukah engkau sembuh?
其实在他面前呢，有这个耶稣对他的一个提供，就是说你要痊愈吗？
Tetapi itu dia tidak dengarkan.
但是他没有听到。
Karena dia mulai memperhatikan hanya dirinya sendiri.
因为他只是把他自己呢放在他的脑海中心。
Bapak Ibu dan Saudara, bukanlah demikian juga kita.
各位弟兄姊妹，我们大家何不是如此呢？
Karya kayu salib.
关于这个十字架的大功。
Memberikan undangan kepada kita, mari datanglah.
这个给我们一个邀请，叫我们说来吧。
Aku mengasihimu.
我爱你.
Aku menghargaimu.
我欣赏你.
Tapi apa yang membuat kita seringkali tidak mau datang kepada Tuhan?
为什么情况令我们一向来都不要来到上帝的面前呢？
Seringkali karena hanya kita terlalu melihat kepada diri kita sendiri.
乃是因为我们时常只是往自己看而已。
Mungkin pada waktu Tuhan mengundang kita.
可能当上帝邀请我们的时候。
Kita berkata, Tuhan, ada begitu banyak orang di gereja ini membenci saya.
可能你心里会说，主啊，在这个教会里，很多人都恨恶我。
Tuhan, suami saya membuat saya marah.
上帝啊，我的先生呢，令我生气。
Tuhan, istri saya membuat saya kecewa.
上帝啊，我的太太呢，令我失望。
Tuhan, gereja ini tidak baik.
上帝啊，这个教会不好。
Teman-teman saya tidak baik.
我的朋友都不好。
Mungkin ketika Tuhan juga menawarkan kasihnya kepada anak-anak remaja.
Nah, tang jia, kenen tang sang di ba ta de ai, yao jie shao ge zhe ge shao nian ren de shi hou.
Mereka juga mengucapkan sama Tuhan, papa mama tidak mempedulikan saya.
Ta men ye dui shang di shuo, wo de fu mu bu guan xin wo.
Teman-teman membuli saya.
Nah, wo de peng yu men qi fu wo.
Dan seringkali itu yang membuat kita tidak bisa mendengar undangan Tuhan itu.
Nah, 那些就是令我们听不到上帝的呼召、上帝的邀请的一个障碍。
Kalau kita kembali ke kisah tadi.
Nah, 假如我们回到刚才的故事,
apa yang Tuhan Yesus katakan pada si lumpuh ini?
Nah, Yesus对这个残疾的人说些什么呢?
Tuhan Yesus hanya katakan, bangkit, angkatlah tilammu, berjalanlah.
Nah, 主耶稣对他说,起来吧,拿你的褥子,走.
Dan dia sembuh.
他就痊愈了.
Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada si lumpuh.
Nah, 犹如耶稣想对这个残疾的人说,
aku tahu sakit hatimu.
我知道你的心的痛苦.
Aku tahu orang-orang tidak mempedulikanmu.
我知道大家的大家都不关心你.
Tetapi aku mengasihimu.
但是我爱你.
Aku menghargaimu.
我珍惜你.
Aku mempedulikanmu.
我关心你.
Maukah engkau sembuh?
你要不要痊愈?
Maka sembuhlah dia.
他就痊愈了.
Bukankah itu juga yang di katakan Tuhan Yesus pada kita.
那难道这也不是耶稣对我们大家所说的吗?
Aku tahu suamimu mengecewakanmu.
我知道你的丈夫令你失望.
Aku tahu istrimu tidak mempedulikanmu.
我知道你的太太不关心你.
Aku tahu papa mamamu tidak menghargaimu.
我知道你的父母亲不珍惜你.
Aku tahu teman-temanmu membuli engkau.
我知道你的朋友们都欺负你.
Aku tahu teman-teman gereja ini tidak mempedulikan engkau.
我知道这个你的教会的同僚都不关心你.
Aku tahu sahabatmu mengkhianatimu.
我知道你的朋友背叛了你.
Aku tahu semua yang kau gumulkan.
Nah, 我知道你一切的挣扎.
Tapi sekarang yang perlu engkau tahu.
但是你所还没有知道的.
Aku mengasihimu.
我爱你.
Aku menghargaimu.
我珍惜你.
Marilah datang kepada.
那请你来到我的面前.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
各位亲爱的弟兄姐妹.
Ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani.
当主耶稣说, Eli, Eli, lama sabatani.
Itu adalah ketaatan dan pengorbanannya bagi kita.
Nah, 就是他对我们的牺牲.
Tapi itu juga sebuah berita bagi kita.
也是对我们的一个信息.
Tuhan mengasihi kita.
上帝爱我们.
Tuhan menghargai kita.
上帝珍惜我们.
Maukah kita datang kepadanya?
要我们, 那我们要不要来到他的面前?
Amin, mari kita berdoa.
Amin, 我们祷告.
Tuhan Yesus,
亲爱的主耶稣,
terima kasih,
感谢你,
karena engkau menghargai kami,
因为你珍惜我们,
karena engkau mengasihi kami,
因为你爱我们,
karena engkau mau berkorban bagi kami,
因为你愿意为我们牺牲,
terima kasih Tuhan,
感谢主,
Amin,
Amin, 奉我耶稣基督的名, Amin.